Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! La 2 martie 1919 lua naștere din inițiativa Comitetului Revoluțional al Rusiei Bolșevice, o organizație cu filiale în Europa, dar și în America și Asia, o organizație menită să răspândească ideile noului regim politic din fosta Rusie țaristă, iar acolo unde ar fi găsit aderență la aceste idei, să și purceadă la acțiuni directe de instaurare a unor regimuri politice și sociale asemănătoare. O instaurare a comunismului prin declanșarea unei revoluții mondiale. În fiecare din țările unde a activat internațional a treia, identificăm particularități ale influenței exercitate de Moscova, iar în cazul României, despre aceasta vom încerca să punem în discuție în această seară, în ediția emisiunii Istorica, cu ajutorul invitatului nostru, domnul dr. Ștefan Bosomitu, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnul dr. Bosomitu a mai fost invitatul emisiunii noastre, iar recent a apărut chiar și o carte despre Miron Constantinescu, unul dintre personajele, să spunem, interesante ale istoriei postbelice românești, o lucrare care s-ar putea să merite atenția dumneavoastră. Bună seara, domnule Bosomitu, și bine ați venit!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Bosomitu, realitățile politice de după primul război mondial și conferința de pace de la Paris au concurat cumva la apariția acestei organizații cu ramificații extinse?
Da,
sau avem de-a face cu alte cauze?
E adevărat că contextul precis creat de sfârșitul celui de-al doilea război mondial a influențat apariția internaționale a treia comuniste, a treia deoarece există două antecedente, prima internațională fusese fondată la Moscova în 1864, Asociația Internațională a Muncitorilor, o a doua internațională după dizolvarea primei în 1876 apare
la
în 1889.
Da. Internațional galben, în practic.
Socialistă, internațional socialistă. Da. Diferența fundamentală între acestea sau între internaționala a treia și celelalte precedente,
da?
Rezidă în însuși titulatură. Uh-huh. E o asumare totală, își asumă titulatura aceasta de comunism. E adevărat, ororile provocate de primul război mondial au influențat apariția internaționalei, însă contextul e ceva mai larg. E influențată pe de o parte și de Revoluția Bolșevică din Rusia, dar și de, eu știu, scindarea Mișcării Socialiste Internaționale. Are loc undeva chiar în ajunul primului război mondial, Mișcarea Socialistă era practic scindată. Erau trei facțiuni, să spunem. Pe de o parte erau socialiști reformatori, era și o facțiune centristă și era facțiunea radicală animată de bolșevici, care încep să-și pună în aplicare programul încă din anii primului război mondial. Au loc două conferințe ale mișcării facțiunii radicale a socialiștilor internaționali, prima la Zimmerwald în 1915 și a doua la Kiental, ambele în Elveția, un an mai târziu, în 1916. Stânga aceasta, stânga radicală, și care avea să coaguleze cumva internaționala a treia, e și cunoscută ca stânga de la Zimmerwald.
Ce pondere avea componenta ideologică în profilul și acțiunile internaționale a treia? Apărea ca o manifestare nouă în peisajul politic, ante și postbelic?
Nu neapărat, mai degrabă o nuanțare în sensul radicalizării mișcării de stânga. Revoluția bolșevică a oferit nu doar oportunitate, nu doar sprijin concret, coerent prin înființarea sau apariția primului stat revoluționar, cât și un exemplu. Încă din 1917, Lenin, Vladimir Ilici Lenin, în cadrul tezelor în aprilie, menționează această necesitate de crearea unei noi internaționale, una care să fie revoluționară, una care să lupte împotriva socialiștilor centriști, a socialiștilor șovini și a celor reformatori pentru răsturnarea, eu știu, ordinii mondiale.
Domnule dr. Bosomitu, întotdeauna a fost o problemă în acea parte de țară. Credeți că pe acolo a fost locul prin care a intrat, să spunem, acest flux ideologic și aceste acțiuni de destabilizare ale statului român?
Da, sigur, Basarabia, zona de est, zona de graniță, cum a existat, fie că a fost Păprut, fie că a fost Penistru, a fost o zonă destul de aprinsă, eu știu, caldă a mișcării revoluționare rusești, întrucât a reprezentat un canal, fie că e vorba de Iași, Chișinău, uh-huh, depinde cum plasăm noi.
Autoritățile române erau obișnuite cu acest tip de situații? care puteau apărea din pricina agitației pe care o făceau organizațiile rusești și apoi bolșevice?
Da, a existat oarece atenția autorităților față de acest tranzit de literatură revoluționară chiar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Povestea s-a acutizat în contextul
războiului
și mai apoi a păcii de la Versailles, care a adus Basarabia în componența regatului României, a României mari. Bolșevicii nu au privit niciodată această faptă, nu au privit-o cu ochi buni. Întotdeauna au ținut să menționeze faptul că regatul României e un stat care a cotropit teritorii pe lângă Basarabia și Bucovina de Nord. E o temă recurentă în cadrul propagandei sovietice, propagandei chiar și comuniste din România.
După război, în România reîntrăgită, pe lângă partidele de centru și de dreapta, activau și trei partide socialiste în Bucovina, Transilvania, Banat, însă și în Muntenia, partide care erau pe cale de a se unifica, vorbind de 1919. Au fost aceste partide calea de penetrare a ideilor și mai târziu a influenței organizației internaționale a treia pe teritoriul țării noastre, de ce restul mediului politic a fost opac și reactiv la noul curent, care era declarat, de fapt, anticapitalist.
Da, e adevărat. Trebuie să spunem că chiar și încă de dinainte de război exista o aripă radicală în cadrul Partidului Socialist din România, aripă radicală animată de anumite figuri cu tendințe, să zicem, anarhiste. Acestea au fost cumva alimentate, sau această tendință anarhistă a fost alimentată și de crearea, în acest context extrem de complicat, a unor comitete revoluționare românești. Primul apare chiar la sfârșitul anului 1917 la Odessa, avându-l în frunte pe Mihail Gheorghiu Bujor, care undeva în decembrie 1917 trimite sau încearcă să ia contactul cu partidul bolșevic. Comitete revoluționare similare apar la Harkov, la Petrograd, la Moscova. Ei, toate acestea au încercat să influențeze, eu știu, rețelele conspirative care apar începând din 1918, în vara anului 1918 în România. Deci, practic, revoluția bolșevică începută în Rusia trebuia să se extindă în întreaga Europa. Bolșevicii au întreprins acțiuni concrete pentru declanșarea de revoluții similare în celelalte state din Europa. Exemple.
A avut oarecare succes cu la Budapesta. A fost o încercare aproape reușită în Germania.
La Budapesta avem comuna efemeră, adevărat, de 100 și ceva de zile, 133 de zile a lui Bela Kun. O altă revoltă apare în Germania, unde Partidul Socialist era extrem de puternic. Imediat după război, el se scindează în trei facțiuni. E adevărat, marea majoritate sau mai toate aceste revolte din țările europene sfârșesc stopate de autorități, brutal în Germania, unde în ianuarie 1919 are loc o intervenție armată extrem de brutală, care duce la mulți morți, printre care și Rosa.
În Ungaria, da, tot așa a fost încheiată această glorioasă republică.
Revoluție la fel, în sânge.
E puțin probabil chiar și în epocă să fi privit, domnule doctor Bosomitu, cineva cu multă toleranță acțiunea internațională a treia în România. Asocierea sa cu serviciul de spionaj al unei puteri ostile nu putea fi trecută cu vederea de autoritățile statului român. Sunt foarte multe rapoarte și din partea legiunilor de jandarmi, dar și din partea siguranței statului. Ce efecte a produs în România această asociere?
După cum am precizat, legăturile dintre bolșevicii din Rusia și mișcarea socialistă cu accente radicale din România precede momentul fondator din mai 1921, când apare Partidul Comunist din România sau Partidul Socialist Comunist, devenit ulterior Partidul Comunist din România. După cum am spus, primele încercări de penetrare a societății românești apar din 1918 și începând de atunci până în 1921 și ulterior, de-a lungul întregii perioade interbelice, Cominternul, deci Internațional al Treia Comunistă, a finanțat crearea și susținerea de rețele clandestine, grupuscule conspirative care au acționat pe teritoriul României. Imediat în perioada 1918-1920, să spunem, acestea au fost animate de figuri ale mișcării socialiste românești, figurile cele mai radicale. Mă gândesc la Alecu Constantinescu, despre care se crede că ar fi fost chiar șeful acestor rețele conspirative din 1918, Gheorghe Cristescu, Ilie Moscovici, Constantin Popovici. Mișcarea bolșevică este pusă cumva în legătură și cu marea grevă a tipografilor de la sfârșitul 1918, 13 decembrie, o mare manifestare stare pe străzile Bucureștiului, înăbușită destul de brutal de autorități prin intervenția armatei. Atunci s-a spus că ar fi murit puțin oameni, în realitate se pare că ar fi victimele ar fi fost în număr de peste 100. Autoritățile au pus pe seama rețelelor conspirative bolșevice această acțiune grevistă.
Da, a avut dovezi, până la urmă s-a făcut și un proces.
Sigur, Alecu Constantinescu a fost condamnat în 1919, în urma unui proces, a fost condamnat pentru aceste greve la moarte în lipsă, a reușit să fugă în Rusia, s-a întors, desigur, trimis foarte probabil de Comintern în România, a fost arestat și inculpat în ceea ce avea să devină mai târziu, procesul din dealul Spirii de mai târziu.
Basarabia a înregistrat cea mai mare densitate atacurilor și loviturilor puse la cale pe teren ale agenților internaționale a trei, în care mulți dintre ei erau și agenții ai NKVD-ului, Serviciul de Spionaj Sovietic. Au reușit autoritățile române să stăvilească această ofensivă continuă a organizației. Mă gândesc că au fost foarte multe treceri peste cursurile de apă, peste Nistru au fost treceri dese, au fost treceri și prin Delta, și au fost și atacuri, numai treceri.
Au fost în mod clar acțiuni de spionaj concrete, susținute și puse la cale de Comintern pe teritoriul României. Bun.
Dar numai Basarabia constituia miză pentru sovietici în cazul de față? Sau încercau să rupă țara în mai multe bucăți?
Nu, se încerca. Bun. România, regatul României în viziunea Cominternului era un stat imperialist care cotropise mai multe teritorii ca și alte state imperialiste după sfârșitul Primului Război Mondial, inclusiv Transilvania, Bucovina de Nord, sudul Dobrogei, Cadrilaterul și, desigur, Basarabia.
Aceasta era retorica, de fapt, revizionistă a URSS-ului.
Sigur. Da. De aici și adeziunea importantă a etnicilor maghiari, ruși, ucrainieni din Basarabia și, desigur, a etnicilor bulgari din sudul Dobrogei.
Deci se exploata absolut orice focar.
Sigur.
Domnule Bosomitu, ați amintit de procesurile din dealul Spirii. Partidul Comunist, până la urmă, pentru ce a fost scos în afara legii? Pentru legătura pe care fi avut-o cu încercarea de lovitură de stat la Tatar Bunar sau de schimbarea regimului politic?
Există un complex de împrejurări. E adevărat, evenimentele la Tatar Bunar din septembrie 1924 au reprezentat o lovitură destul de dură dată României, însă
era destul de târziu.
E adevărat, în 1924, însă au existat până în 1924 și până la evenimentele de la Tatar Bunar, alte multe evenimente
o
de o gravitate poate la fel de mare. Mă gândesc la atentatul din 1920, din 8 decembrie, de la Senatul României, un atentat cu bombă, o bombă artizanală plasată în incinta Senatului de un grup revoluționar, un grup anarhist condus de Max Goldstein, care îi avea alături pe Leon Lichtblau, Saul Ozias și Alexandru Bădulescu, Ghiță Moscu. Ei plasează o bombă în incinta Senatului, în urma deflagrației survenind două decese și mai mulți răniți. Pe de o parte, e adevărat, ei nu sunt arestați. Max Goldstein reușește să fugă atunci, la sfârșitul anului 1920, din România, exact pe același canal, Iași, Chișinău, iar apoi în Rusia Sovietică. Însă, peste această poveste vine și congresul din mai 1921 al Partidului Socialist din România, în cadrul căruia gruparea radicală din cadrul Partidului Socialist votează pentru afilierea la Internaționala Comunistă, acceptând practic unul dintre documentele programatice.
Cele 21 de puncte?
Da, proclamate în urma congresului al doilea al Cominternului, cele 21 de puncte care trebuiau, 21 de cerințe care trebuiau îndeplinite de mișcările sau partidele socialiste în vederea afilierii la Internațională. Pe scurt, se refereau la eliminarea tot ceea ce înseamnă parte reformantă sau centristă din cadrul Partidului Socialiste, o supunere totală față de tot ceea ce înseamnă Rusia Sovietică și directivele pe care le impunea Cominternul, pregătirea pentru acțiuni atât pe cale legală, dar și pe cale ilegală și, desigur, scopul final reprezenta răsturnarea sistemului existent prin intermediul unei revoluții similare cu cea din Rusia.
Deci, practic, partidul se punea în slujba unei puteri străine și ostile.
Sigur, între cele 21 de condiții exista și aceea referitoare la faptul că partidele nu vor fi entități separate, ci ele trebuie să devină filiale naționale ale Comintenului, care era imaginat ca un partid comunist mondial.
Acțiunile de propagandă ale Internaționalei a Treia au fost mai nocive față de incursiunile pe teren ale agenților săi?
Intensitatea acțiunilor Comintenului în România a mai scăzut ulterior. În momentul 1924, avem de a face în 1924 cu un caz destul de grav, o revoltă care are loc la Tatar Bunar, un sat oarecare, un sat pescăresc din sudul Basarabiei. Probabil că marea majoritate a populației regatului România, României Mari, nici nu auzise de acea localitate. Undeva în septembrie, toată presa începe să vuiască în legătură cu evenimentele destul de stranii, confuze, care sunt raportate din sudul Basarabiei. Ce se întâmplă? Câteva grupuri de civili înarmați pătrund pe teritoriul României, forțând granița peste Nistru și preiau controlul asupra localității Tatar Bunar, asupra oficiului poștal, se taie legăturile de telegraf, toate legăturile cu autoritățile. Desigur, jandarmii reușesc să fugă, raportează întreaga întâmplare. Contextul e ceva mai complex și ține cumva de modul în care Rusia sovietică alegea să acționeze în astfel de cazuri. Astfel acționa, să zicem, și cu 4-5 ani mai devreme împotriva Poloniei. O tentativă, la fel, de implementare a Revoluției eșuată, întrucât polonezii au rezistat atunci respingând în fața Varșoviei trupele Armatei Roșii. Se știe, sau cel puțin media occidentală preciza faptul că în 1924, în septembrie, pe lângă toată povestea ce se întâmpla la Tatar Bunar, practic avem câteva zeci de oameni înarmați care reușesc să preia controlul asupra unui sat, se pare că trupele Armatei Roșii erau deja masate la granița de est a României.
Gata să intervină.
Trotski chiar se adresase trupelor Armatei Roșii staționate acolo, spunându-le că România e un stat provocator și că trebuie să se pregătească pentru intervenție în Basarabia, în contextul în care evenimentele de la Tatar Bunar erau imaginate drept scoale spontane ale populației nemulțumite de regimul din România. Au lansat tot felul de zvonuri alarmiste, spun că povestea nu e doar la nivel local, că asemenea acțiuni au loc în întreaga Basarabie, că de fapt Basarabia deja s-a proclamat ca soviet și că dorește alipirea la Uniunea Sovietică și că Armata Roșie e pe drum, drept pentru care mulți dintre locuitorii din Tatar Bunar, mare parte dintre ei minoritari, vorbind de ruși, lipoveni, bulgari, au fraternizat cu aceste grupe revoluționare.
Practic, pe cine se bazau sovieticii când trimiteau astfel de oameni pe teren, fie în scop de propagandă, fie în scop de acțiune diversionistă sau teroristă? Ce fel de oameni activau pentru Internaționala a Treia? Erau aventurieri, neapărat?
Da, marea majoritate, da, erau personaje cu biografii extrem de, să zicem, bizare, dar oricum interesante. Mă gândesc la Max Goldstein, care în 1917 fuge în Rusia sovietică, fascinat cumva de ce se întâmplă acolo, la Odessa, se apropie de Cristian Rakovski, devine la un moment dat chiar garda lui de corp. Trebuie să ne gândim că în 1917 Max Goldstein nu avea încă 20 de ani, e antrenat acolo pentru acțiuni de acest fel teroriste, chiar își pierde o mână, una dintre porecle lui era Ciungul, un alt caz celebru care a făcut cumva vâlvă în media, atât din România cât și în media occidentală, cazul Pavel Kachenko din 1926, afacerea Kachenko, la fel. E un personaj care se regăsește în siajul acestor rețele conspirative din România de la sfârșitul Primului Război Mondial. E implicat inclusiv în mai multe acțiuni din acestea subversive. E arestat, reușește să fugă, e arestat și condamnat ulterior în procesul din dealul Spirii, nu este amnistiat alături de ceilalți mulți condamnați în acel proces în 1922. În 1923 cazul lui e rejudecat și dat fiind că el nu era cetățean român, este expulzat în Rusia sovietică. Ei, el se întoarce, chiar obține un post important sau o funcție importantă în cadrul Partidului Comunist din România. Ulterior, din nou, e arestat în 1925 și în 1926 transferat spre Chișinău pentru a fi judecat, e împușcat în timpul arestării, reușește să fugă, e prins din nou, mai apoi ajuns la Chișinău, iarăși reușește să fugă cu ajutorul membrilor Partidului Comunist din Chișinău, e prins din nou la graniță. Bun, povestea cu Pavel Kachenko se sfârșește destul de bizar, întrucât nu se știe exact ce s-a întâmplat cu el. Cominternul a marșat foarte mult pe acest caz, întrucât el e dat dispărut, nu se știe la un moment dat ce se întâmplă.
În general, dacă nu era prins de autoritățile române, era ucis de oamenii lui Stalin după 1937, după
animarea terorii. Da, una dintre versiuni? Explicații da. Plauzibile că el ar fi reușit să fugă în Rusia sovietică și ar fi sfârșit la rândul lui ucis în anii marii terori, însă Cominternul și propaganda Cominternului puternic susținută în Occident prin intermediul filialelor de acolo, a rețelelor pe care le controla Willy Münzberger, a livrat versiunea cum că după ce a fost ultima dată prins în timp ce încerca să fugă în Rusia sovietică, el a fost executat de grănicierii români. De unde o întreagă istorie și o întreagă isterie creată în Occident față de acest caz. Statul român a fost acuzat de faptul că executa un prizonier doar pentru acuzația de a fi comunist.
După 1924, după scoaterea în afară a legii a Partidului Comunist din România, activitatea avea loc practic pe rețele ilegale. În caz că erau prinși, sigur erau anchetați, judecați și condamnați. Dar a mai supraviețuit, domnule doctor Bosomitu, rețea organizată de sovietici în Basarabia, rețea internațională a treia?
Incidența acțiunilor de spionaj cu tendințe spre terorism în Basarabia după 1924 este foarte mare. Sunt raportate anual sute de arestări, chiar mii de arestări, zeci de cazuri anual de rețele.
Au fost reale.
Da, despre care se credea că ar fi fost rețele de spionaj pentru sovietici. Acestea se găseau pe de o parte în Basarabia, însă și, spre exemplu, în Dobrogea, la Constanța, pe filiera Constantinopol. La Constantinopol era un birou al spionajului sovietic cu ramificații pentru Orientul Apropiat și pentru zona balcanică. Din nou la București, pe filiera Sofia și în sudul Dobrogei, la fel foarte multe rețele și, desigur, aceste rețele de spionaj nu se regăsesc numai în aceste zone de graniță, ci și în interiorul României, în Gorj, în Sălaj, au fost descoperite astfel de rețele. Erau grupuscule conspirative de câteva persoane despre care se credea că fac sau întreprind acțiuni de spionaj militar, spionaj economic pentru Rusia sovietică.
Cum a reacționat publicul larg la apariția și prezența internațională a treia în România?
Opinia publică în general a condamnat atitudinea extrem de brutală a autorităților românești împotriva comuniștilor. Arestarea în bloc a tuturor congresiștilor din 12 mai 1921, iar mai apoi întreg procesul cu aproape 300 de inculpați, sute de martori, a fost condamnat de opinia publică. În sprijinul acestora au luat cuvântul nume importante ale, să zicem, societății românești. Mă gândesc la Nicolae Iorga, la Iuliu Maniu. Uitați ce caz bizar, Iuliu Maniu, da, care avea să sfârșească peste ani ucis în temnițele comuniste. Ei, în 1921, Iuliu Maniu a luat poziție împotriva a ceea ce el considera ca fiind un abuz al autorităților românești. Mai târziu, după 1924, chiar și în condițiile în care partidul era în ilegalitate, au existat stipendii importante din partea Cominternului pentru influențarea opiniei publice românești. Prin intermediul unor asociații, în special prin intermediul MOPR-ului, Ajutorul Roșu Internațional, erau finanțate, spre exemplu, biroul juridic al partidului, din care făceau parte foarte mulți avocați, care își făcuseră cumva un titlu de glorie din această idee de a pleda în cauzele comuniștilor. Iarăși, în 1933, în urma acțiunii la fel brutale, intervenției brutale cu forța armată a autorităților împotriva greșitilor de la Grivița, opinia publică a fost cumva împărțită și o bună parte a opiniei publice a luat partea greviștilor. Mulți dintre ei, adevărat, muncitori, mulți dintre ei o masă de manevră, implicarea Cominternului nu poate fi negată în toată această poveste, însă acolo exista și un context social și economic extrem,
după
de,
criză, da,
extrem de complex, după cea de-a treia curbă de sacrificiu de tăierea salariilor muncitorilor. Deci, opinia publică românească, pe de o parte, era destul de indiferentă față de acțiunile politice ale partidului, pentru că partidul nu a reușit niciodată să devină o forță sau măcar o prezență,
da,
o prezență pe scena politică. A fost o prezență quasi insignifiantă pe scena politică românească, aflată în legalitate, cu puțini aderenți, Cu toate acestea, tocmai pentru că nu erau foarte cunoscute intensitatea acestor acțiuni conspirative și de spionaj, opinia publică românească a văzut în eforturile autorităților românești de a stopa pericolul comunist, în multe cazuri, un exces de zel.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, Internaționala 3, Obiective și Mijloace în România, invitat domnul dr. Ștefan Bosomitu, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnule Bosomitu, vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Nicu Tănase. Regia de emisie a fost semnată de Ileana Băjenaru și Monica Zaharia. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.